Бишкекте кечки саат 7.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс берүүсүн баштайбыз. Бүгүн сиздердин кызматта мен Эдил Сапарбекулу жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Кутман кечиңиздер менен, кадырман угармандар, алдыдагы жарым саат аралыгында биздин толкундан четтебей, биз менен бирге болуңуздар. Анда алды бүгүнкү берүүнүн кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Кыргызстанда энергиянын жана жылуулук баасынын жогорулай тургандыгы коомчулукту тынчсыздандырып жатат.
Биз өмөлтүнө светти кылабыз деп жатат. Азыр эле светти тягына өчүрбөй, аны өчүрдөрүп кыйкыр болтуруп, бир өмөлтүн болуп калганда эмне болорусту билбейт.
Чехияда өлкө мүмкүнчүлүгү чектелгендердин турмушун жакшыртууда мыкты жетишкендиктерди жасай алган.
Эмне үчүн насыя берген банктардын үстөк пайызы өтө жогору?
Микрокредитне деген компанияларга барсаң, чеки менен беришет, 36 менен беришет. Алган акчаңдын бир жылда жарымын эле кайра кошуп төлөп бериш керек.
Бул жана башка кызыктуу баяндар бир аздан кийин эфир толкунда тизмеги менен жаңыра баштайт. Ага чейин соңку эле аралык жана жергиликтүү кабарлар менен тааныштырып өтөлү.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жактаган кайрылууну президентке жолдоду. Анда президент Курманбек Бакиевдин мурунку үзөңгүлөшү Исмаил Исаковго тагылган айыптар негизсиз экени, кылмыш иши одоно түрдө инсандык укугун тебелеп басмырлоо максатында козголгону баса белгиленген. Алайлыктар аскердик прокуратура бул иш боюнча бир беткей тергөө жүргүзүү деп эсептешет. Кайрылуу ээлери президенттен адилеттикти жана мыйзамдуулукту сактоосун талап кылышууда. Белгилүү болгондой, мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковго кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деген айып тагылып, сот иши жүрүүдө. Мамлекеттик айыптоочу 30 ноябрдагы соттук териштирүүдө Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эртен ажыратууну сураган. Исмаил Исаков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук катары баалап келет. Дагестанда өлтүрүлгөн жоочу деп шектелген адамдын кыргызстандык экени такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкул Аттокуров билдирди. Анын айтымында Орусиядагы кыргыз элчилиги Махачкалада милиция күзөтүнө кол салууда өлтүрүлгөн адамдын жанында кыргыз паспорту табылганы тууралуу маалымат алган.
Ошондой деген маалымат бар, азыр тактап атабыз. Биз кабар алдык, азыр Бишкек менен тактап, тияктан формаль эмдеп коет, формаль бирдеп коет, паспорт алып аткан бир бланк толтурбайбы. Толтурат, ошону сурап анан
деди Райымкул Аттокуров. 1 декабрда Дагестандын Махачкала шаарындагы милиция күзөтүнө кол салуудан 3 милиция кызматкери жаратылган. Ал эми граната ааратткан киши атып өлтүрүлгөн. Петровкада күбөлөр айыпталууларды жактап көрсөтмө беришти. Петровка чатагына байланыштуу бүгүн болгон соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар алып келген күбө Валерий Дунаев башыламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөндүгүн билдирди. Ал ошондой эле көрсөтмө жазган учурда мас абалда болгондугун, милиционерлер ага даяр көрсөтмө жазылган кагазга кол койгон үчүн аракка жана жол киресине акча беришкендигин да ачыктады. Валерий Дунаев бүгүнкү соттук жараянда да Эркин Бөлөкбаевди мурда көргөндүгүн тактай алган жок. Петровка чатагы боюнча сот иши 8 декабрда алына турган болду. Анда да мамлекеттик айыптоочулар тарабынан чакырылган бир нече күбө көрсөтмө берери күтүлүүдө. Бүгүн ошондой эле Балыкчы окуясы боюнча да сот иши уланды. Соттук териштирүүдө тараптарга жарыш сөз берилди. Балыкчы окуясына байланыштуу жүрүп жаткан сот ишинен кененирээк маалыматтарды уктуруубуздун кийинки бөлүктөрүнөн тыңдай аласыздар. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 20 000 ашты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Социал Демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева бүгүн парламентте билдирди. Депутат мектептерде, бала бакча жана башка жайларда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн шарттарды түзүүнү, жаңы реабилитациялык борборлорду ачуу зарылдыгын баса белгиледи. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнү. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда 120 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам жашайт. Улан Мелисбек соттон утулду. Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Улан Мелисбектин укук коргоочуларга карата берген доо арызын бүгүн 1-май райондук соту жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген укук коргоочу Тимур Шайходдиновдун айтымында, соттук териштирүү учурунда Улан Мелисбек менен соттошуп жаткан укук коргоочулар сотко интернеттен бир катар далилдерди алып келип көрсөтүшкөн. Алардын арасында интернет айдыгындагы Улан Мелисбекке таандык кыргызча.org сайтынын сатыкка коюлганы, баштапкы баасы $1000 турары тууралуу да маалымат болгон. Буларды эске алган сот кыргыз патенттин башынын укук коргоочулар Бурул Макенбаева менен Тимур Шайходдиновго карата доосун негизсиз деп тапкан. Акыйкатчы институттун алдында укук коргоочулар кеңеши мурдагы мамлекеттик патент кызматынын башчысы, азыркы интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Улан Мелисбекти коррупциялык иштерге аралашты деп айыптаган эле. Муну жалганга чыгарган Улан Мелисбек укук коргоочулардын үстүнөн доо арыз менен сотко кайрылган. Ала Тоо жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөдөгү болгон акыркы окуялар тууралуу Прагадан кесиптешим Төрөкул Доров айтып берет.
Русиянын премьер-министри Владимир Путин өткөн жумадагы жардыруу жасагандар катуу жазага тартыла турганын айтты. Өткөн аптада поезддеги жардыруудан Русияда 26 адам өлгөн. Путиндин айтымында өткөн жума күнкү жардыруу өлкөдө дале терроризм коркунучу жогору экенин көрсөттү. Путин бүгүн Русиянын эли менен 8-чи жолу телеконференциясын өткөрүп жатат. Телеконференция ушул мүнөттөрдө да улантылууда. Өкмөттүн билдиришкендей, премьер-министрге бул ирет телефондон, интернеттен жана SMS аркылуу 1,5 миллиондой суроо түштү. Азырынча президент Дмитрий Медведев мындай сүйлөшүнө өткөрө элек. Путин 2000 жылдан 2008 жылга чейин өлкөнүн президенти болду. Кийин өзүнүн мураскору Дмитрий Медведевди президенттик кызматка койгон. Италия келерки жылы Ооганстанга 1000 аскер жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Италиянын коргоо министрлигине шилтеме жасап, батыштагы бир топ маалымат агенттери кабарлап атышат. Кабарга караганда өлкө АКШнын президенти Барак Обаманын Ооган стратегиясына колдоо иретинде келерки жылы 500'дөн 1,5 миңге чейин аскер жибериши мүмкүн. Италиянын коргоо министри Игнацио Ларусса Корьера дело Сера басылмасындагы интервьюсунда 1,5 миң аскер деген маалымат өтө эле ашкере айтылды деп билдирди. Бүгүн Дамасктагы жардыруудан 6 адам наут болду, 10 киши жаракат алды. Автобустагы ирандык зыяратчылар Сириянын баш калаасындагы шии мусулмандардын ыйык делген жерине зыяратка баратышкан экен. Жарылуу май куюучу бекетте болду, бирок ал терактпы же автобус башка себептерден улам жарылдыбы азырынча тактала элек. Акыркы ирет Сирияда былтыр жарылуу болгон эле. Дүрмүтүлгөн автоунаанын жарылуусунан 17 адам мүрт кеткен. Кытайда болсо Шинжаң уйгур автономиясындагы тополоң боюнча дагы 5 киши өлүм жазасына тартылды. Аларды быйыл июлдагы этникалык кагылышта адам өлтүргөн жана башка кылмыштарды жасаган деп айыпташты. Өлкөдөгү Синьхуа маалымат агенттиги Үрүмчүдө дагы 2 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилгенин билдирди. Өткөн айда ал окуяларга тийиштиги бар деп айыпталган 9 адам Кытайда дарга асылган. Шинжаң уйгур автономиялуу облусундагы тополоңдо жалпы санан 200'дөй адам көз жумган эле. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Жаңылыктардын толук топтому жана биздин берүүбүздөн кетчү баяндардын бардыгын биздин интернет баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибизди айта кетели, азаттык чекит кежи.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясында Бишкек, Ош жана Баткен облустарынын тургундарынын катышуусу менен электр энергия жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү маселеси талкууланды.
Региондор менен байланыш коалиция түптөгөн интернет видео аркылуу жүргүзүлдү. Ага депутаттар, адистер жана карапайым калктын өкүлдөрү чакырылган. Анда бул туурасында Канымгүл Элкеевнин баянын тыңдасак.
Тек кухня светин өчүрүп койчу. Өчүр кухнянын светин.
Мына ушинтип пенсиядагы Салия апа жарыкты жөнсүз колдонбой, дайыма өчүрүп тургула деп неберелерине эскертип турат. Ал өкмөттүн жаңы жылдан тартып электр кубатына жана жылуулукка тарифтерди жогорулатуу чечимине кабатырланып ойлонуп жаткан чагы.
Эсебибиз боюнча биз 3 комнаттуу үйгө 2300 сом төлөткөнбүз отоплениянын өзүнө эле. Биз пенсионерлердин акчасы жете турган эмес, мен пенсиям болгону 1700 сом. Таа бир 200 сом кошуп беребиз дейт, ал эмнесине жетет? Билбейм, кандай болуп, кандай жашарыбызды. Бир сом электрден светти кылабыз деп жатат. Азыр эле светти тягын өчүр, биягын өчүр деп кыйкырып отурам. Бир сом электрин болуп калганда эмне болорубузду билбейм. Кантип төлөйбүз, каягынан алабыз?
Эмдиги жылдан тарта көтөрүлчү баадан жүрөк заада болгондор жалгыз эле Бишкекте эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда толтура. Демократия жана атоолдук коом үчүн коалициясы Бишкек, Ош жана Баткен облустарынын тургундарынын катышуусу менен электр энергия жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү маселесин талкуулады. Региондор менен байланыш коалиция түптөгөн интернет видео аркылуу жүргүзүлдү. Катышуучулар баа көтөрүлгөнү артынан азык түлүк, унаа, күйүүчү май сындуу товарлардын кызмат көрсөтүүнүн акысын кымбаттайт деп кооптонушуда. Тарифтерди көтөрүү эмнеден келип чыкты? Бул суроого энергетика министрлигинин мүчөсү Канат Миршакиров жооп берди.
Бул жерде энергия системаны сактап калыш керек. Эгерде эртең эле энергия система развалится, свет жок болгон кезде ошондой эле силер бизге келесиңер. Силер эмнеге караган жоксуңар? Эмнеге тарифти көтөргөн жоксуңар деп? Себестоимость производства бар, аны өткөрүп бериш керек, аны силерге жеткирип бериш керек үйүңөргө чейин светти. Бүт кеткен акчанын баары ошол тариф болот. Бүт региондорго баарына бирдей болсун деп, социальный справедливость болсун деп, элдерге бирдей тариф коюп атабыз.
Энергетикалык ишканалардын жетекчилери электр кубатына тарифтерди көтөрүүнү энергетика тармагынын эскирген жабдууларын жаңыртуу үчүн зарыл экенин белгилешүүдө. Өкмөттүн тарифтерди көтөрүү максаттары, башка өлкөлөр менен салыштыруулары коммунисттер фракциясынан депутат Николай Байлону ынандырган жок.
Нам приводят примеры СНГ. Казакстан, Узбекистан.
Бизге кымыш өлкөлөрүн мисал келтирип жатышат. Казакстанда ушул тапта көмүр эң арзан турат. Өзбекстанда жашоочулар газ үчүн тыйын төлөбөйт. Ал эми айлыктардын орточо эсеби Кыргызстандын айлык акысынан 3 эсе жогору. Электр энергиясына бааларды айлыкты жана пенсияны көтөрүү менен катарлаш жогорулатыш керек болчу. Электр кубатына жана жылуулукка баалар көтөрүлөрү менен бардык тамак аш продуктулары кымбаттайт. Жада калса, бир байлам пияздын баасы да өсөт.
От пучка лука цена поднимется.
Видео талкууга катышкан Баткен шаарынын тургуну Карамат эже өкмөт тарифтерди жогорулатпай туруп бул маселени элдин талкуусуна салыш керек эле деген ойдо.
Баткенде эч кандай ишкана жок. Эч ким эч жерде иштебейт. Өзүн датасы болуп турган облас. Биз айлык алып иштеген жалпы населенин 1%ине түшүп. Кеңеде мына тарифти көтөрүлсө, Баткенде бул жерде жүрүп барып чакырып турганыз оңго дейт да. Себеп төлөшкө эч кандай өкмөт жүргү жок Баткен.
Ал эми Ош шаарынын тургуну Репин Абдыразаков болсо трансформация матерларды жаңыртуу, ремонттоо иштерин эл өздөрү эле көтөрүп жатканын айтты.
Элдин эсебинен байсы токтолуш керек. Кайсы трансформаторду айтып атасыңар? Трансформаторду эл өз болду, өз үчүн чөнтөгүңүздү кармап атпайбызбы? Элге жомок айтканды качан токтотосуздар?
Талкууга эмгек ардагерлер бирикмесинин өкүлдөрү да катышып, алар тарифтердин жогорулашын калыбында калтырууну жана өкмөт башчы Данияр Усеновдун отставкасын талап кылышты. Видео талкууга катышкан өкмөт мүчөлөрү бул маселе боюнча жоопту эмес экенин белгилешип, бардык айтылган арыз мындарды тиешелүү ведомстволорго жеткиребиз деп убада кылышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Угарман, сиз Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касмалиева көз алып баруудабыз. Толкундан алыстабайбыз. Берүүбүздө мен маек менен уланталы. Ооган согушунда жеңишке жетиш үчүн АКШ ал жакка кошумча 30,000 аскер жиберерин кечээ АКШнын президенти Барак Обама ооган стратегиясын жарыялаганда билдирген.
Ооган планы тууралуу Кыргызстандагы жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев кесиптешибиз Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берген. Анда ушул маекти чогултуң дайлы.
Мирсулжан айтсаңыз, ал Обаманын 2011 жылга чейин кабыл алган стратегиясы Ооганстан боюнча. Эмнелерди байкадыңыз?
Бул стратегиядан көп деле БШ стратегиясынын айырмасын деле көрө алган жокмун. Себеп дегенде баардыгы бир ошол эле Ооганстанды ала турган болсок, азыркы учурда 30,000 жакын аскер топторунда жөнөткөн жатат. Бул жерден таң калыштуу нерсе бир гана Нобель премиясынын тынчтык орнотуу боюнча алганы менен азыркы жаңы стратегиянын ортосундагы келишпестиктер болуп жатат деп ойлойм. Ошол эле учурда Ооганстанда албетте ал жактагы бийлик өкүлдөрү кандайдыр бир тышкы күчтөрдүн келип аларга тынчтыкты орнотуп берүү мүмкүнчүлүктөрүн каалап тургандыгы көрүнүп турат. Бирок ошол эле учурда Американын Ак Үйүндө дагы лобби группалардын абдан күчтүү экендиги көрүнүп турат деп ойлойм. Себеби дегенде Обаманы эсибизге сала турган болсок, ал шайлоо учурунда тетирисинче Ооганстандагы шайлоого каршы чыгып, БШ саясатына каршы чыгып, ошол аркылуу да кандайдыр бир жеңиштин пайыздарына жеткен эле.
Чынында эле тынчтык алып келе алабы 30,000 солдат?
Бул тынчтык алып келиш үчүн балким дагы бир кошумча стратегияларды кылыш керек. Бул ошол эле Ооганстандын экономикасын өнүктүрүш керек. Мисалы, ошол эле мен Оогандагы болгон тааныштарым айтышат, бизге балким азыркы америкалык күчтөрдүн анчалык деле кереги жок болушу мүмкүн. Азыркы учурда мындай терс мамилелер дагы күчөп бара жатат америкалыктарга каршы. Бул стратегиялык багытта, стратегиялык керектүү учурунда бул биздин элдерге туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде алардын маанайы абдан терс болуп калышы мүмкүн деген дагы ой пикирлерин айтып жатышат. Эгерде аларга ишене турган болсок, анда азыркы учурда балким согуш аскерлеринин санын көбөйтпөй, тетирисинче азайтып, аз аздан болсо дагы тынчтык жолу менен ошол эле соода сатыкпы же ошол эле экономиканы өнүктүрүүбү ошондой бир бөлөк багыттагы жардам болсо ошол туурараак болот деп ойлойм.
Обаманын бул кадамы рейтингин түшүрөбү?
Менин оюмча Обаманын рейтинги мурдагыга караганда азыр түшүп эле бара жатат. Ошол эле бул жалаң гана согуш гана эмес, анан тышкары дагы экономикалык саясаттары дагы, ошол эле жанагы ден соолук саясаттары, кандайдыр бир социализмдин элементтерин алып өзүнүн өлкөсүндө орнотуп жаткандары бул анын рейтингдерин көпчүлүк учурда түшүрүп коюшу мүмкүн. Себеп дегенде Американын элин өзүбүз билгендей алар көбүнесе либералдык баалуулуктарга жакын адамдар болуп эсептелет. Ал эми бул согушка каршы чыгып, согушка каршы деп Обамага добушун берген адамдар азыркы учурда сөзсүз түрдө ошол пикирин балким туура эмес болгондур деп ойлоп калыштары дагы мүмкүн.
Жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев менен Сабыр Абдымунов маектешти, берүүбүздү улантабыз.
Эми эларалык темада баян сунуштайлы. Чехияда коммунисттик режим 20 жыл мурда кулатылгандан бери өлкө мүмкүнчүлүгү чектелгендердин турмушун жакшыртууда мыкты жетишкендиктерди жазай алды.
Кабарчыбыз Сөрөкулдоров Чехиядагы маектердин турмушу менен жакындан тааныша алган.
Чехиядагы экинчи чоң шаар Брнодо жашаган Рената менен Ярослав жылына бир нече ирет баш калаа Прагага келип кетишет. Бул жерде алар театрларга кирип, көңүл ачканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мен алар менен Прагадагы театрлардын бири Чунохранын маңдайына көрүшүп калдым.
Антон Павлович Чехов.
Праганын туристтерге толо көчөлөрүнүн биринде баратып, ал 1989 жылы бул өлкөдө коммунисттик режим кулагандан бери анын жашоосу канчалык өзгөргөнүн айтып жатты.
Нет. 90-чу жылдардан кийин көп нерсе өзгөрдү. Мисалы, мен отурган электр араба да базарларда сатыла баштады. Имараттарда, көчөлөрдө араба менен жүрүүгө ылайыкташкан жайлар пайда болду. Муну талап кылган өкмөттүк жарлыктар чыкты. Иши кылып жашообуз алдаганча жакшырды.
Рената менен анын күйөөсү Ярослав экөө тең тууса майып, эки буту тең иштебейт. Андыктан майыптардын отургуч арабасына байланышкан. Ренатанын айтымында ал өмүрлүк жолдошу Ярослав менен 13 жыл мурда таанышып, ошондон бери бирге экен. Алар дагы бир топ майыптар жашаган үйдө турушат. Үйлөрүнүн босогосу да, кабаттары да отургуч арабага ылайыкташтырылып курулган. Алар өкмөттөн пенсия алышат. Анан Рената өзү адвокаттык фирмада иштейт. Ярослав болсо үйдө компьютерде иштейт экен. Тапкан акчасы экөөнө кеңири жетет. Аларга коомдук транспортту колдонууда жеңилдиктер бар. Ага кошумча үй иштеринде дүкөнгө барып тамак аш алууда да жардамчы сурай алышат экен. Жалпысынан бүгүн Чехияда мына ушул түгөйдүн абалында жашаган 1 миллиондой адам бар. Алардын турмушун жеңилдетип, жардамдардын, кызматтардын жаңы түрлөрүн көбүнчө өлкөдөгү 100 ашуун бейөкмөт уюмдар өкмөткө сунуш кылып турушат. Вацлав Краса, Чехиядагы майыптардын башкы бейөкмөт уюму Чех улуттук кеңешинин төрагасы. Парламенттин мурдагы депутаты. Дал ушул уюм өлкөдө майыптарга катардагы жарандарга берилгендей тең укуктарды берүү үчүн күрөшүп, мыйзамдардын өзгөрүлүшүнө жетише алды. Өзү да майып Вацлав мырзанын айтымында мыйзамдарда дале кемтиктер бар. Дискриминация орун алган учурлар деле бар. Мисалы, майыптарга көбүнчө төмөнкү даражадагы кызматты сунуш кылышат. Анан жумуштан биринчи болуп майыптар кыскартылышат. Бул өңдүү аракеттерге тыюу салган мыйзам жок. Ошондуктан бизде дискриминация жок деп айтууга болбойт. Бирок ага каршы күрөшүп атабыз. Азыр дискриминацияга каршы жаңы мыйзам пайда болду. Адамдар өздөрүн коргой алышат. Биздин уюмдун юристтери мындай абалга туш болгондорго кеп кеңештерин да берип турушат. Дейт Чехиядагы майыптардын улуттук кеңешинин төрагасы Вацлав Краса. Өлкө боюнча бир топ шаарларда психикалык жактан проблемалары бар майыптар иштей ала турган майда кафе ресторандарда иштейт. Прагадагы Весмирна же Бүтүн Дүйнө деп аталган кафе мына ушулардын бири. Кафеде психикалык майыптар 1.5 жылдык даярдоо курсунан өтүп, кантип чоң ресторандарда иштөөнү үйрөнүшөт.
Программа 1.5 жылга эсептелинген. Эгер адам иштөөнү каалай турганын аракетин көрсөтсө, биздин жардамыбыз менен кийин чыныгы жумуш таба алат. Ал жакта эч кандай жардамсыз эле ишенимдүү түрдө өздөрү иштей башташат.
Дейт ал даярдоо курсунун жетекчиси Яна Храздикова. Анын айтымында 130 адам бул тренингден ийгиликтүү өтүп, азыр өз алдынча иш таап кетишти. Assistance же жардам деп аталган уюм болсо, майыптарды коомго аралаштыруу боюнча иштейт. Бул уюмда иштеген Эрик Чиперан айтымында, алардын максаты майыптардын коомдон оочолонуп калбашына жетишүү. Акыркы 10 жылда көп иш жасалды. Майыптар азыр жалпы билим берүүчү орто мектептерде окуй алышат. Көп жакшы өзгөрүүлөр болду. Дейт Чипера мырза. Анткени менен проблемалар да жок эмес. Красан мырзанын айтымында майыптардын дээрлик жарымы жумушка орноша албай жүрүшөт. Төрөкулдоров, Азаттык.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Программабызды билим берүү темасындагы аймактык баян менен уланталы. Оштогу мамлекеттик университеттин жетекчилиги кышкы сессия учурунда паракорлукту азайтуу максатында таза сессия үчүн уранын көтөрүп, атайын ишеним телефондор ишке киргенин жарыялады.
Ал эми окуу жай жетекчилиги студенттерди коррупция менен бирге күрөшүүгө чакырып, экзамен учурунда пара талап кылган мугалимдерге катуу чара колдонулат деп ишендиришүүдө. Бирок жыл сайын ушул сыяктуу убадаларды такай угуп келген студент коомчулугу күнүмүш акцияларга, ишеним телефондорго ишеним артышабы? Оштоо каршыбыз Жанарбек Акаевдин баянын сунабыз.
30 миңге чукул студент билим алган Ош мамлекеттик университетинин студенттери үчүн окуу жай жетекчилиги атайын билдирүү таратып, алардан пара талап кылган окутуучулар жазага тартылат деп ишендирип жатышат. Окуу жайдын тарбия департаментинин директору Замир Божоновдун белгилешинче, ректорат күрөшүүнүн мындай ыкмасы аркылуу паракорлукту аз да болсо оздуктоону көздөп жатат.
Ишеним телефондорун уюштурдук, ректордун электрондук даректерин ачтык. Андан сырткары ошо ректор үчүн, нур гезити үчүн ар бир факультетте сандыкчалар бар. Күн сайын ачылып тура турган болду. Студентке ошондой пара талап кылса, мыйзамсыз иш аракеттер боло турган болсо, ошо студенттер эгерде ошо сандыкчаларга салса, ишеним телефондорун чала турган болсо, биз дароо реакция кылып чара көрөбүз.
Оштогу окуу жайлардын баарында эле кадыресе көрүнүшкө айланган пара алмай бермей өнөкөтүнө ким күнөөлүү деген суроонун алкагында кышкы сессиядан бир ай мурун эле жаш активисттер түрдүүчү талкууларды уюштуруп башташты. Алар көбүнесе бул көрүнүшкө азыркы системаны ага моюн сунган студенттердин өздөрүн көбүрөөк күнөөлөшөт. Маселен, ишеним телефонго чалып, мугалимдерди күнөөлөгүсү келбеген 3-чү курстун студенти акылай, экзамендерди акча менен эле бүтүрүү ал үчүн ыңгайлуу экенин айтат.
Бул жерде эки жакта тең күнөө бар деп эсептесе болот да. Өзү негизги айып менен студентте деп эсептейин да, мугалимдерди айтат деле болбойт. Окубайбыз деле, өзүбүз деле көбүнчө ката көп кетет бизден деле. Мен чалбайт элем. Сессиянын таза өткөнүнөбү ишенбейм.
Эмне себептен?
Тамырлап кеткен десе болот эми.
Анткени менен экзамен учурунда мугалимдер студенттерден негизсиз пара талап кылып, алардын билими карандай акча менен бааланып калганын студенттер шаар бийлигине чейин даттанышкан эле. Мэр Мырзахматов болсо, быйыл коррупцияны оздуктоо үчүн атайын комиссия түзүлөрүн айтып, студенттерди пара алган окутуучулардын сабагына массалык түрдө бойкот жарыялоого да чакырган. Мугалимдер болсо, сессия жакындаганда эле аларды бир беткей күнөөлөө туура эмес экенин билдиришкен. Жөж мугалими Каримбек Пазылов.
Туура эмес. Мен мисалы мына 30 жылга жакын иштеп билсе алат, билсе сүйүнүп жүрүп, великий удовольствие коюп беребиз. Аны көбүр келбейт, билбейт. Анан ошондой сөздөр окуу деп кыйнасаң булар ойлойт да алатканга деп эле анан ар кимди орттоо коюп ушундай маселелер келет. Билген бала гарантированно алат.
Бирок шаар бийлигинин түрдүүчү убадалары, окуу жай жетекчилеринен ар кандай уран чакырыктары студенттердин калың катмарынын ишенимине арзыбагандай. Алардын пикиринде ректорат коррупция менен натыйжалуу күрөш жүргүзүүнүн ордуна жыл сайын бир күндөгү акция же баракчаларды ийлип коюу менен гана чектелишет. 4-чү курстун студенти Каныбек Айылчы уулу Азаттык Плюска буларды айтты.
Миң өртөсүн ал нерсени жойбойт да, тим эле эл көрсүнгө же ошол бийлик көрсүн, ошо кылып атат экен, каршы күрөшөт экен деген иш кылып аткандай көрсөтө түшөт да. Чындыгында иш жүзүндө андай болбойт да. Аракет кылыш керек, аны жөн эле эми өткөзүп коюп эле өткүзүн деп калган менен болбойт. Иш жүзүндө конкреттүү көрсөтүш керек. Адамдарды өрттөп шаар өчүрүп биз каршыбыз, анан мындай кылабыз деп баракча илип номерлерин берген менен эч ким чалбайт, эч ким аларга айтпайт.
Эмне үчүн чалышпайт ошо?
Ишенишпейт да.
Ошентип окуу жай жетекчилигинин таза сессия үчүн ишеним телефондору иштейт сыяктуу демилгелерин жалпы студент коомчулугу жыл сайын өтүүчү көнүмүш иш чара катары кабылдашкандай. Алардын эсебине ылайык, кымбатчылыкка жараша сессиянын баасы да жыл санап өсүүнүн гана үстүндө. Эскертсек, былтыркы сессияда жоголсун паракорлук, коррупцияга жол жок уранын көтөргөн иш чараларга улай эле окутуучулардын пара берүүгө чамасы жетпеген капчыгы жуккан студенттердин кулак сөйкө шакектеринен бери жулуп алган үрөй учурган фактылардын катталышы менен коштолгон эле. Жанарбай Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7-декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айыппул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айыппулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагына өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик авто инспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырага, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. бул сыналгы шоуну катырбаңыз.
Бишкек шаарында учурда каржы жана кредит багытында эмгектенген миңден ашуун мекеме бар. Бирок насыя берүүнү каалаган ишканалардын банктардын саны мынча көп болгону менен кардарлар үчүн кредиттердин үстөк пайызы жогору болууда. Сен дагы банктарга кайрылып көрдүң беле кредит боюнча?
Кредит алам деп кайрылган деле эмесмин, зарылчылыкта эле боло элек, бирок досторум бар да кайрылып кредит алып чамынча бир өзүнүн керектөөлөрүнө акча жумшаганча алар ошол кредит алыш үчүн абдан көп ора тартканын байкагам да. Анан алар ошол алган насыянын үстөк пайызы абдан жогору деп дагы мындай кабатырлануусун айтып келишкен. Эми насыялардын пайызы эмнеге төмөндөй жаткан себебин кесиптешибиз Акан Иманов иликтеп көрдү эле, анда айтып берсе бизге.
Айзат Жолдошбекова Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан жаңы конуштардын биринде киши дүкөндү иштетип келет. Ал өз бизнесин кеңейтүү максатында жакында эле банктардын биринен насыя алган. Негизинен кредит алууда көп талаптар коюлуп, пайыздары да абдан жогору болууда, дейт ал.
Негизи эле Кыргызстанда ушул кредит маселеси аябай оор да. Ушул жакын эле Казакстанда болобу, Россияда болобу, аларда кредит максимум 11%, 15% болушу мүмкүн экен да. Бизде 15% менен берген банктар чаналуу эле. Мен мисалы жакында бир кичинекей өзүмө дүкөн ачайын деп болгон банктардын баарына бардык. Мисалы чоң банктарга барсаң алардын шарттары жаман, залог керек дейт сөзсүз түрдө, иштеген жериңен бир жылга справка деп сурашат, же болбосо патентти көргөзүшүң керек. Банктарга эмес, мындай жеке жанагы микрокредитный деген компанияларга барсаң 42 менен беришет, 36 менен беришет. Алган акчаңдын бир жылда жарымын эле кайра кошуп төлөп бериш керек да. 2-3 жылга алсаң ошондо үстүнө 3-4 эсе кошуп берип атпайсың.
Учурда Кыргызстанда каржы жана кредит жаатында эмгектенген 1200 жакын мекемелер ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Алардын катарында банктар, кредиттик союздар, компаниялар жана агентстволор бар. Банк жана микрокредиттик ишканалардын насыя портфели үстүздөгү жылдын 6 айында 33 миллиард сомду түзгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылдагыдан 1 миллиард сомго көп. Кредиттик айлануудагы сумманын көбөйүшү менен насыялардын пайызы дагы өскөнсүйт. Эгер мындан 3-4 жыл мурун Айыл банк 14% менен, ишкерлерди колдоо фонду 16% менен каражат таратып келген болсо, эми бул көрсөткүч 22% түзүүдө. Ал эми калган коммерциялык банктар жылдык 18-36% чейин, кичи кредиттик компаниялар 28-42% чейинки үстөк наркы менен насыя беришүүдө. Өлкөнүн экономикалык жөндөө министри Жеңишбек Байгу Тиев, кредиттердин пайызы учурда төмөндөөнүн үстүндө, дейт.
Бул жагынан Национальный банк иштейт, Банковский союз деген бар, аларды иштейт, банктар өздөрү иштейт, ресурстарды арзаныраак таап, жеткиликтүү кылып кредитти колдончу ишканаларга берүү үчүн. Азыркы проценттер бара бара азайып баратат, проценттин өзгөрүштөрү жума сайын болуп жатат. Эгерде ушундай ситуация сакталса, жылдын аягына чейин проценттер дагы азайып, ошо 3-4% ууды болот деп ишенебиз.
Кредиттердин баамында мамлекеттин кепилдиги аркылуу Кыргызстанга тартылган инвестициянын жылдык наркы 0.75% түзөт. Ал эми коммерциялык багытта келген каражаттардын жылдык үстөгү 2% барабар. Бирок бул каражаттар кардарларга бир нече эсе үстөк баа кошулуу менен кредит катары берилүүдө. Биз өнөктөштөрүбүз менен биргеликте насыялардын пайызын төмөндөтүү багытында иш жүргүзүп жатабыз, дейт Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Кенжи Наказава.
Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан берилип жаткан кредиттин пайызы бир нече багыттардан көз каранды. Пайыздардын көрсөткүчү эл аралык базар, инфляция жана өлкөнүн саясий экономикалык абалына байланыштуу болот. Кредиттин пайызын түшүрүү үчүн бул тармактардагы көрсөткүчтөр жогору болушу абзел. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте насыянын үстөгүн төмөндөтүү багытында иштеп жатабыз.
Деди Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Кенжи Наказава. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Кыз кетип кыштын өсү келди накка, кыздар да кийе баштап кундуз жакка. Сагызган карга чымчык мында калып ий, калганы кетип
Уктурубузду ушуну менен жыйынтыктайлы. Студияда бүгүн сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбекулу болдук.
Бишкектеги студиясынын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60. Биздин телефондор сиздердин сунуш, ой, пикир сындарыңызга ар дайым ачык.
Алдыда сиздерди Азаттыктын башка берүүлөрү күтүп турат. Ал эми биз сиздер менен бир аз убакыттан соң кайрадан жолугабыз.
Кыш келсин капа болбой мага деле, жүрөгүмдүн орду беле. Аңкыган томуп таштап көлүм таштап ий, алыска булбул торбой кетет неге?
турган тому таштап, өлүм таштап, алыска бул бул торгой кетет неге?